texti í ramma efst á blaðsíðunni. Kapa og átrúnaður Araba. Á tímum Múhameðs hafði hver ættbálkur sinn guð, en slíkur átrúnaður kallast fjölgeðistrú. Sagan segir að guðirnir hafi verið mest 360 talsins. Eins og oft í fjölgeðistrú voru þeir tengdir náttúrunni, steinum, trjám, uppsprettum, sól og stjörnum. Af öllum þessum guðum voru gerðar styttur sem kallaðar voru líkneski. Fólk trúði að guðirnir byggju í líkneskjunum. Í borginni Mekku er kassalaga musteri, kapa, sem þýðir teningur á arabísku. Í þessu musteri voru líkneski af flestum þeim guðum sem fólkið tilbað og því var það afar heilagt. Beduínar voru vanir að fara í pílagrímsferðir til Mekku að tilbiðja guði sína. Í musterinu er svartur steinn sem var mesti helgidómur þess. Sagan segir að engill hafi gefið Abraham þennan stein og hafi hann þá verið hvítur sem mjólk, síðan dökknaðan vegna synda mannanna. Guð skipaði Abraham og Ísmael að byggja kapa og áttu horn musterisins að tákna höfuð áttirnar fjórar. Þegar þeir höfðu lokið smíði helgidómsins, sagði Guð þeim að leggja steininn í austurhornið og þar er hann enn í dag.